Sənədlər noyabrın 6-sına kimi təqdim oluna bilər.
Hər bir şəxs çəkdiyi filmi bu rüsuma təqdim edə bilər.
Bu, böyük bir şov olacaq. Musiqi, skateboard, həm də səhnədə qrafit çəkəcəklər.
Bakı Payızı 2002-ci ildə mən iştirak etmişəm və bu müsabiqənin birinci yer laureatı qazanmışam.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə də Amerikada təhsil almaq istəyən gəncləri sevindirəcəm. Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurası, IRIX-in idarə etdiyi təhsil proqramlarından danışacağam. Bakı Payızı 2002 Musiqi Festivalının qalibi gənc ifaçı Ülkər Quliyeva da qonağımdır. Xoş gəlmişsən Ülkər studiyamıza.
Xoş gəldin, çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün.
Qarşıdakı yarım saat ərzində Ülkərin ifa etdiyi mahnıları birlikdə dinləyəcək, onunla gələcək planlar barədə söhbətləşəcək. 14-24 Amerika Dövlət Departamentinin təhsil və mədəniyyət məsələləri bürosu həm bakalavr, həm də magistrantlar üçün təhsil proqramları həyata keçirir. Avrasiya Tələbə Mübadiləsi proqramı 1-ci, 2-ci və yalnız 5-illik sistem üzrə təhsil alan 3-cü kurs tələbələrinə Amerika universitetləri və ya kolleclərinin birində 1 il təhsil almaq şansı verir. Edmund Muskie mübadilə proqramı üzrə isə bakalavrlar 1 və ya 2 il Amerikada magistr dərəcəsi üzrə təhsil ala bilərlər. Hər iki proqramı icra edən IRIX təşkilatının proqram koordinatoru Fərid Quliyev deyir ki, bu il proqramlara daxil edilən ixtisasların sayı artırılıb.
İxtisaslar əsasən sosial fənlər, yəni humanitar ixtisaslardır. Bura daxildir iqtisadiyyat, təhsilin idarə olunması, beynəlxalq münasibətlər, jurnalistika, kitabxana işi, hüquq, ictimai siyasət, ictimai idarə etmə məsələn.
Hər iki proqram üzrə keçirilən imtahanlar 3 mərhələdən ibarətdir. Sənədlərin qəbulu, müsahibə və ingilis dili imtahanı.
Sənədlər ərizə formasıdır və tələbənin yazılı müraciəti, yəni harada ki, o öz məqsədləri haqqında yazmalıdır. Niyə görə Amerikada oxumaq istəyir, qaydandan sonra hansı işlərlə məşğul olmaq istəyir və əsas yenə də seçim miyarı burada qaydandan sonra ictimai işlərdə çox fəal iştirak etməkdir.
Maraqlananlar sənədlərini oktyabrın 1-dən IRIX-a təqdim etməlidirlər. Bakalavr üzrə təhsil almaq istəyənlər üçün sənədlərin son qəbul tarixi noyabrın 6-sıdır. Edmund Muskie proqramı üzrə isə sənədlər oktyabrın 30-nədək qəbul ediləcək. Fərid Quliyev deyir ki, bakalavr dərəcəsi üzrə 16, magistr dərəcəsi üzrə isə 15 nəfər tələbənin uğur qazanmaq imkanı var. Amerika Dövlət Departamenti tələbələrin nəinki təhsil, həm də viza, yol, orada yaşamaq və yemək xərclərini də ödəyəcək. 14-24 Bugün təkcə xaricdə təhsil almaq istəyənlərə yox, özünü film çəkməklə də sınamaq istəyən həmyaşlılarımıza şad xəbərimiz var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Aygün və Əfsanə sizə oktyabrda başlayacaq həvəskar film festivalı barədə məlumat verəcək.
Film çəkməyə həvəs göstərən gənclərin özlərini sınaması üçün imkan yaranıb. Kinorejissorlar Gildiyası gənc istedadları üzə çıxarmaq məqsədi ilə Həvəskar Film Festivalına start verib. Oktyabrın 31-dən noyabrın 6-sına dək davam edəcək festivala hər bir həvəskar öz müstəqil audiovizual əsəri ilə qatıla bilər. Çəkiləcək əsərlər 20 dəqiqədən artıq olmamalı və oktyabrın 15-inə qədər festivalın seçim komissiyasına təqdim edilməlidir. Kinorejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyin Mehdiyev.
Hər bir şəxs çəkdiyi filmi bu festivala təqdim edə bilər. Filmin həcmi 20 dəqiqədən artıq olmamalıdır, filmin adı olmalıdır və o müəyyən bir məna kəsb eləməlidir, yəni tamamlanmış bir əsər olmalıdır. Bütün janrlardan filmləri biz qəbul edirik, yəni həvəskar həm sənədli film çəkə bilər, həm bədii film çəkə bilər, bu qısa aydın məsələdir. Həm reklam özü üçün nəyisə yarada bilər, reklam janrında klip yarada bilər. Nə? Yəni, o həvəskarın ürəyi nəyə yatırsa, hansı janra yatırsa, onu çəkib festivala təqdim edə bilər.
Hüseyin Mehdiyevin sözlərinə görə, festivalın təşkilatçıları yalnız çəkilən filmləri montaj etməkdə gənclərə kömək edə bilərlər. festivalın şərtlərinə görə təqdim olunan filmlər ən yaxşı həvəskar filmə, ən yaxşı ideyaya və ən yaxşı təsvirə görə qiymətləndiriləcək və 3 film müəllifi Grand-Prix və diplomlarla mükafatlandırılacaq. Kinorejissorlar gildiyası müsabidə iştirakçıları üçün treyninglər də keçirəcək.
10 işin müəllifləri dəvət edəcək festivala və onlar festival ərəfəsində treyning keçirəcək və onları kino istehsalatı ilə bağlı, yəni həvəskar səviyyəsində bağlı tüm yəni mexanizmləri, bütün ərəfələri ya professionallar onlara elə bir ki dərs deyəcək və hər birinə biz deməli təlimatçı sertifikatı verir. Yəni kino həvəskar sahəsində, hesablı sahəsində təlimatçı sertifikatı verəcək.
Artıq festivaldan xəbər tutan bir neçə gənclə də söhbətləşdik. Onların çoxu artıq mövzularını da seçiblər və qalib olmaq iddiasındadırlar.
Elanla tanış oldum. Fikrimdə var ki, şəhər mövzusunda bir sujet hazırlayayım. İndi hələ dəqiq bir qərar verməmişəm.
Nəyə görə məhz şəhər?
Baş şəhəri haqqında çəkmək istəyirəm. Çünki şəhərimiz günü-gündən böyüyür və problemləri də artır. Ona görə mənə elə gəlir ki, şəhər mövzusunda sujet hazırlasam daha uğurlu bir variant alınar.
Müasir dövrdə, xüsusən elə Azərbaycan özündə təbiətə qarşı böyük bir yanəlik var. Yəni Bakıda da görməsə, Bakıdan kənara çıxsaq görərik ki, şəhər kənarında elə Gəncə olsun, digər rayonlarımızda olsun, qaz olmadığından və yaxud müəyyən səbəblərdən ağaçlar qırılır, təbiətə fikir verilmir. Getdikcə təbiətimiz cansızlaşır və demək olar ki, təbiətə aid olan müəyyən əlamətlər yoxa çıxır. Şəhərimiz getdikcə bərbad vəziyyətə düşür. Buna görə təbiət mövzusunu seçərdim və bu zaman burada görüntülərdən istifadə edərdim ki, Azərbaycan kəndlərinə getsə və qaz olmayan rayonlarına geçsək, görək ki, burada nə ağaç var, sadəcə onların kötükləri qalmışdı. Elə canlı aləm güldü, çiçəkdir və ya bir şey yox dərəcəsindədir. Onları təsir edərdim və insanları təbiətə olan bir gəlirliyin qarşısına almağa çalışardım. Onların hamısının öz təbiətini, öz vətənini qorumağa çağırardım.
Ailə kiçik cəmiyyətdir. Ailədə problem əllə olsa, deməli cəmiyyətə də təsir olar. Ona görə nümunəvi bir ailə mövzusu işləmək xoşmayalardır. Mükafata layiq görməyini bilmirəm, amma əminəm ki, hardasa bir bacı da olsa cəmiyyətə təsir göstərə bilərəm.
Mənə maraqlı gələn mövzu şəhər mövzusudur.
20 dəqiqə ərzində şəhər haqqında hansı istiqamətdə film çəkmək istəyərdin? Nələri orada qabardar?
Mən məsələn şəhər deyəndə ona görə şəhəri nəzərdə tutdum ki, məsələn Şuşanı istəyərdim seçək, işğal altında olan bir torpaq kimi və onu irəli çəkək, yaddan çıxmasın. Həm də ki, bizim olduğun sübut edən faktlarla, tarixlər, tarixi anılarla onu ortaya gətirək.
Festival iştirakçılarına uğurlar arzusu ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə Layiqün.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi indi Ülkər Quliyevanın ifasında bir parça dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Həmişə inanmışam eşqimə, aya inanan kimi, günə inanan kimi, sənə yaxın olduğumu bir an tanımıram mən. Bizim icranımızın başlandığı an kimi, səninlə gecə gündüz eyləşərimiz bəhüz. Səni görə bilmirəm, səni görə bilmirəm. Üzüm üzünə baxır, gözüm gözünə baxır. Səni görə bilmirəm, səni görə bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. İndi də sıra maraqlı rubrikasındadır. Daha sonra British Council-ın təşkil etdiyi show proqramdan xəbər verəcəm. Dalğanı dəyişməyin.
Maraqlıdır.
Bundan sonra bəylər öz toylarının il dönümünü unutmayacaqlar. News.ru saytının yaydığı məlumata görə, zərgərlik dükkanının müdiri Alyaskalı Cliff Owens istilik verməklə toy gününün il dönümünü sahibinin yadına salacaq nişan üzüyü hazırlamağı planlaşdırır. Cliff Owens'ın dediyinə görə, üzük gələn il hazır olacaq və təxminən 700-800 Amerika dollarına satılacaq. Üzük əlamətlər gün ərzində hər saat başı 10 dəqiqə müddətində 50 dərəcəyə dək qızmaqla sahibinə hədiyə mağazasına yollamağın vaxtı çatdığını xatırladacaq.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə Amerikalı Andrew Bayer ən yaşlı klondur. 88 yaşlı Bayer 1952-ci ildən klon kimi fəaliyyət göstərir. Canon firması brilliantla bəzədilmiş 10 ədəd yeni bir rəqəmli X-65 fotokamerasını hazırlayıb. Fotokameralardan 9-unun 3500 avroya satılacağı bildirilir. Sonuncu hazırlanan Super Diamond X-us isə 40.000 avro dəyərində qiymətləndirilir. 14-24 Britaniyalı qrup Daft Punk və müasir hip-hop ifaçısı MC Talinin parçalarını dinləmək şansı var. Sentyabrın 29-unda Dənizkənarı Parkda keçiriləcək show proqramı İngiltərənin məşhur ingilis dili öyrədən British Council təşkilatının Bakıdakı nümayəndəliyi hazırlayıb. Bundan başqa konsert çərçivəsində Bakıda ilk dəfə skateboard yarışması və graffiti, yəni divarlara çəkilən rəsim şovsu da təşkil olunacaq. British Council-ın layihələr üzrə asistenti Gülarə Ələkbərova.
Blueprint skateboard şirkətinin 3 nümayəndəsi artıq gəlib Bakıya. Bizim uşaqlarla skate sürürlər onlar. Deməli 3 gün artıq onların treningi olacaq. 4-cü gün isə ayın 29-u artıq konsert günüdür. Yəni konsert günü də skateboard show da nümayiş etdiriləcək. Ondan başqa 2 çox tanınmış Britaniyalı graffiti ustası gəlir. Onlar da uşaqlar üçün, graffiti uşaqları üçün keçirəcək 2 günlük trening, 27-si, 28-i. 29-u da artıq konsert günü olacaq. Bu, böyük bir şov olacaq. Musiqi, skateboard, həm də səhnədə graffiti çəkəcəklər. Yəni, artıq auditoriya görəcək graffiti necə yaranır.
Konsert zamanı treninglərdə lentə alınmış maraqlı məqamlardan ibarət filmdə nümayiş olunacaq. Gülarə Ələkbərovanın dediyinə görə, bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsəd gənclərin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, onların şəhər mədəniyyəti barədə fikirlərinin ifadə edilməsinə imkan yaratmaqdır. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bakı Payızı 2002 musiqi müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı Ülkər Quliyevanın ifasında bir parça da dinləyək, sonra onunla söhbətləşərik.
Yenə soyuqdur, üşüyür tənha qalan Bahar.
Necə oldu bu sənətə gəldi? Neçə yaşından başlamışsan fəaliyyətə?
98-ci ilin axırından universitetdə, Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığım müddətdə oranın Döz Fəaliyyət Dərnəyinə yazılarkən o zamandan oxumağa başlamışam.
Həvəs yəqin ki, uşaqlıqdan yaranır.
Həvəs, hə. Şablon səslənsə də bu, yəni belədir. Hər kəs deyir ki, mənim uşaqlıqdan güzgü qabanda durub oxumuşam və s. Yəni, mən də istisna deyiləm. Amma sonradan, əlbəttə, əvvəllər mənim heç fikrim yox idi. Yəni, müəllim olub bu sənəti davam etdirmək heç fikrimdə olmayıb. Mən sadəcə musiqi məktəbini, Fərdəb Yanış Öbəsini qutarandan sonra, bitirəndən sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olmuşam. Orada bir il oxuyub, sonra yenə də adi məktəbin təhsilimi davam etdirib.
Yəni, orada təhsilini tamamlamadım?
Tamamlamamışam, yox. Bəzi problemlər çıxdı ortaya. Yəni, ona görə mənim üçün böyük bir şok idi. Çox böyük bir stres keçirdirdim. Çünki mən ümumiyyətlə gələcəyimi musiqi ilə alınmaq fikrim var idi. Bir piyanoçu kimi. Amma alınmadı. Buna hevslənmirəm. Sonradan Tanrım digər bir qapı açdı, amma yenə də hələ ki problemlər var.
Yəqin ki, piyano biliklərində var, bacarıqın var,
var.
Bu sahədə də uğurlar əldə etmək fikrim var.
Piyanoçu kimi yəqin ki, gec olar artıq, çünki mən neçə ildir Bülbül adına orta ixtisas məktəbindən sonra heç məşğul olmamışam. Yəni, artıq təhsilimi başqa istiqamətdə davam etdirmişəm. Bakı Dövlət Universitetinin Tədbiq Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olub, oranı bitirmişəm. Və elə məhz, ümumiyyətlə, daha musiqi ilə musiqi sahəsində özüm üçün qapalı olduğunu hesab etmişəm. Amma yenə də özünə çəkib deyim, belə universitetdə o fəaliyyətdə müəllim kimi fəaliyyətimi başlamışam və buna çox şadam.
Bəs öz ixtisasın üzrə özünü sınamışsan, dedin ki, tətbiq riyaziyyat oxuduqdan.
Xeyr, yox, sınamadım, çünki elə bu sahə alındığı üçün müəllim sahəsi məndə daha uğurlu, daha özümü, belə deyək, özümü orada tapmış hesab etdiyim üçün bunu davam etdirmək istəyirdim. İstəyirəm, daha doğrusu, indiyənə kimi də çalışıram.
Hazırda nə ilə məşğulsan, hansı işlərin üzərində çalışırsan?
Hazırda, yəni ki, biraz həm tənbəllik kimi, yəni bunu qələmə verə bilərəm, yəni tənbəl olmuşam, biraz oluram da indiyənə kimi, həm də biraz maddi vəziyyətə görə, özünüz bilirsiniz, üzə çıxmaq biraz problemlidir. Amma yenə də dönmürəm, çalışıram ki, nə vaxtsa alınacaq. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində elə artıq 7 ildir çalışıram tərcüməçi vəzifəsində və elə orada davam etdirirəm. Şükürlər olsun, müsabiqələrdə iştirak etmişəm. O sahədən tanıyan insanlar məni dəvət edirlər tədbirlərə. Yəni, tam deyik, belə dayanmamışam da.
Gəl elə müsabiqələrdən danışaq bir qədər ətraflı. Mən bildiyimə görə Bakı payızı, Sing Your Song müsabiqələrində iştirak eləmişsən.
İlk mənim müsabiqəm elə Bakı Dövlət Universitetinin öz fəaliyyət dərnəyində olub. Yəni, bu dərnək ilə birlikdə, belə deyəkdir, bu ansamblda iştirakımız İstedad 99 müsabiqəsində iştirak etmişik. Bizim ansamblda iştirak edib lauriyyat adını qazanmışıq. Və sonralar artıq 2002 Bakı Payızı 2002-ci ildə mən bu müsabiqədə özüm iştirak etmişəm və bu müsabiqənin birinci yer laureatı adını qazanmışam və sonra da Single Song müsabiqəsində, Single Song 1 müsabiqəsində iştirak edib finalçısı olmuşam. Müvəllilik deyək müsabiqələrim bu qədər.
Bu sahədə yaxın gələcək üçün nə kimi planların var, nə etməyi düşünürsən?
Düşünürəm ki, əlimə fürsət düşən kimi mahnı yazdırmaq, daha da təkmilləşmək bu istiqamətdə, yəni fikrim budur. Əlbəttə ki, müəllim hər bir zaman, ümumiyyətlə istənilən peşənin sahibi hər zaman öz üzərində işləməli, öyrənməlidir. Mən də çalışıram ki, çalışacağam, bunu davam etdirim. Hər halda indi də əlimdən gələn eləyirəm.
Bir albom çıxaracaq qədər ifaların, mahnıların var mı?
Yox, kifayət qədər bunu da etiraf edilməliyəm ki, mahnım da yoxdur. Onlar da yenə də biraz pis çıxmasın, amma bu reallıqdır da, bundan qaçmaq olmur. Mahnı yazdırmaqdır, mahnını bəstəkardan alıb, yəni də onu aranjman elətdirməkdir. Hamısı vəsait tələb edir və öz istədiyim səviyyədə, istədiyim keyfiyyətdə alındığı üçün də əlbəttə yüksəkdə necə deyim, buna vəsait lazımdır.
Biz xalq mahnılarına necə müraciət edirik?
Xalq mahnıları, elə mən ümumiyyətlə bu sənətə xalq mahnısından gəlmişim, xalq mahnılarından başlamışam Bakı Dövlət Universitetində, o dərnəkdə elə biz əsasən xalq mahnıları üslubunda işləmişik. İlk mənim, mən onu öz, necə deyim, birinci ilk və şah nömrəmdə belə deyək, mahnım Dəli Ceyran mahnısı olub, o mahnı ilə başlamışam və çox uğurlu olub. Sonralar Bakı payızında Kör Ərəbin mahnısı, xalq mahnısı olmasa da, yəni kifayət qədər tanınmış və artıq mən deyərdim ki, xalq mahnısına çevrilib. Düzdür, Fikrət Əmirova və Hüseyin Cavidin bəstələdiyi bir əsərdir. Amma artıq mən deyərdim ki, bu xalq mahnısıdır, Kör Ərəbin mahnısı. Və bu mahnıyla da mən Bakı payızında uğur qazanmışam.
Necə mahnılar oxumağa üstünlük verirsən, həzin, dinamik, necədir sənin stilin?
Əvvəllər, düzün desəm, öz təbiətim elə lirikaya çox yönəlirdim, bilmirəm nədən irəli gəlirdi. Çox vaxtı belə hesab edirdim ki, lirikada daha çox özünü göstərə bilirsən, daha çox içində olanları və bütün istedadın nə varsa onu göstərə bilirsən. Amma sonralar dinamika, yəni sonralar yox, elə hətta o vaxtlarda mən dinamik musiqiyə üstünlük vermişim. Sadəcə nəsə iş gətirməyib ki, mən belə çox istifadə edim. Amma kənardan deyənlərə görə deyirəm, şən adam olduğum üçün pis alınmır.
İnşallah. Bəs musiqi sahəsində təhsilini davam elətdirmək fikrim var?
İstəyirdim, bir ara istəyirdim ya Milli Konservatoriya, ya Konservatoriya daxil olub davam etdirim sənətimi. Amma nə bilim, yenə də baş qarışır işə, ora qaçırsam bura, yenə də nəsə çatdırmırsam. Amma bir özəl olaraq mən Natıvan xanımla məşğul olmuşam, yəni müsabiqələrə hazırlaşanda da, ümumiyyətlə sonralarda Natıvan xanım Şeyxman sinifinə gedib dərs almışam, vokal dərsi. Nali xanım Məmmətli ilə işləmişəm, yəni səsim üzərində işləyib. Və əsasən mənim Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində mənim piyano müəllimim Mərcanə xanımla xüsusən onunla işləmişəm. Və müsabiqədə onun böyük çox rolu olub mənim həm qələbə qazanmağıma, həm ümumiyyətlə iştirak etməyimə. Onu çox borçluyam. Yəni, onunla artıq neçə ildir əlaqəm var və əsas, yəni, yük əsas əziyyət onun üzərində düşüb mənə görə.
İlkəbə gələcəyini necə görürsən? Yəni, gələcəkdə özünü peşəkar bir musiqiçi kimi görə bilirsən?
Görmək istərdim. Yəni, ona mənim fikrimcə potensialım var. Yenə də düz çıxmaz ki, hər şey taleydən asılıdır, xeyr, yəni özümüzdən də asılıdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə Tanrı qismət etməlidir, ilk növbədə. Və özüm biraz daha, necə deyirəm, biraz fəal olmalıyam, bu mənim nöqsanımdır. Mən özüm başa düşürəm ki, biraz həm təmbələm, həm çalışıram ki, nəyisə bir səbəb tapım, axtarım. Amma səbəb həmişə var, amma yenə də böyük günah da özümdədir, amma fikrim var.
Yəni, davam etdirmək. Yəni, təbəliyini qırağa qoyub işləmək fikrim var.
İşləmək fikrim var, hə, bir balaca. Yəni, buna imkanım olan kimi bunu mütləq eləyəcəm.
Nəsən, uğurlar arzulayın.
Çox sağ olun.
Çox sağ ol, kəm söhbətim oldun, uğurlar sənə.
Çox sağ olun, mənə dəvət etdiyiniz üçün. Çox sağ olun, sənə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
0493-793-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başa çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.